Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, ցերեկային ծրագրում առանձնացրել ենք հետևյալ թեմաները։ Երևանում գտնվող Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի պատասխանատվությունն է ցույց տալ, որ անկեղծորեն ցանկանում է հասնել խաղաղության նախքան COP29-ը։ Ըստ հնդկական լրատվամիջոցների, Հայաստանը բանակցում է Հնդկաստանի հետ Su-30 գործանիչները արդիականացնելու համար, պաշտոնական Երևանը լուր է։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը ազգային ժողովում այսօր հանդիպել է ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ ամենայնի մարտի 1-ի գործով նորից կկանգնի դատարանի առջև։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն Երևանում բանակցություններ է վարել Հայաստանի իր գործընկեր Արարատ Միրզոյանի հետ։ Հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Սեժուրնեն ասել է, որ Ադրբեջանի պատասխանատվությունն է ցույց տալ, որ անկեղծորեն ցանկանում է հասնել խաղաղության նախքան COP29-ի համաժողովը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի գլխավորած պատվիրակությանը ընդունել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության, Փաշինյանը կարևորել է Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումը, այդ թվում անվտանգության և տնտեսության ոլորտում։ Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներին և տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Վրաստան։ Նա առանձնազրույց է ունենում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ, այնուհետև տեղի կունենան ընդլայնված կազմով քննարկումներ։ Այս տարվա մեջ սա Փաշինյանի երկրորդ այցն է Վրաստան։ Անահիտ Աստվածուհու բրոնզաձուլ գլուխը և ձեռքը, որ պահվում են բրիտանական թանգարանում, արդեն Հայաստանում են։ Անկախության օրը սեպտեմբերի 21-ից շուրջ կես տարի այն ցուցադրվելու է Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Դոնալդ Թրամփի դեմ երկրորդ մահափորձի կասկածյալը հավայան կղզիների բնակիչ 58-ամյա Ռայան Ուելսի Ռութը 2022 թվականին ենթադրաբար եղել է Կիևում, գրվում է Reuters գործակալությունը։ Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարող արտասահմանյան լեգիոնի ներկայացուցիչը Reuters-ին ասել է, որ Ռայան Ռութը երբեք որևէ կապ չի ունեցել լեգիոնի հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր արձագանքելով այդ լուրերին ասել է, թե այդ մասին պետք է ոչ թե իրենք մտածեն, այլ ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունները։ Նախորդին երկու տղամարդ կրակոցներ են արձակել Ֆլորիդայի Գոլֆի ակումբի մոտակայքում, որտեղ այդ պահին գտնվում էր նախկին նախագահ, առաջիկա ընտրություններին հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփը։ Ընթացիկ տարվա ընթացքում հունվար-օգոստոս ամիսների տվյալներով Ադրբեջանը 16.5 միլիոն տոննա նավթ է արտահանել 23 երկրներ։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ պետական մաքսային կոմիտեի տվյալների, այս տարվա սկզբից Ադրբեջանը ավելի քան 10 միլիոն դոլար է ստացել նավթի արտահանումից։ Խարկովում կիրակի օրը բնակելի շենքին ռուսական հարվածի հետևանքով վիրավորների թիվը հասել է 42-ի, այդ թվում 4 երեխա, 1 մարդ զոհվել է, հայտնել է քաղաքապետ Իգոր Տերեխովը։ Խարկովի վրա ենթադրաբար կառավարվող ավիառումբեր են նետվել, ռուսական կողմից մեկնաբանություն չկա։ Լեհաստանի կառավարությունը 1 միլիարդ զլոտի, դա ավելի քան 260 միլիոն դոլար է, այդքան գումար է հատկացնում երկրի հարավում տեղի ունեցած ջրհեղեղների տուժածներին օգնելու համար, այսօր հայտնել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Երկորիայցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության ղեկավարը այսօր Արարատ Միրզոյանի հետ տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ խոսել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման կարևորության մասին, ընդգծելով, որ նոյեմբերին COP29-ը հյուրընկալող Բաքվի պատասխանատվությունն է ցույց տալ, որ նա անկեղծորեն ցանկանում է հասնել խաղաղությանը նախքան կոնֆերանսը։ Նկատենք, որ Երևանն ու Բաքուն հայտարարել են, որ խաղաղության պայմանագրի մոտ 80% շուրջ ընդհանուր հայտարարի են եկել։ Վերջերս էլ վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատեց խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված տեքստը ստորագրելու, չհամաձայնեցված հարցերը ապագային թողնելու պատրաստակամությունը։ Փաշինյանի այս առաջարկը Բաքուն, սակայն, մերժել է։ Ասուլիսի ընթացքում Արարատ Միրզոյանը վերահաստատել է Հայաստանի նվիրվածությունը խաղաղության օրակարգին, Ասուլիսի ժամանակ հնչել են նաև հայտարարություններ սահմանազատման, ինչպես նաև մի շարք ոլորտներում, մասնավորապես պաշտպանական ոլորտում, հայ-ֆրանսիական սերտ համագործակցության վերաբերյալ Նանե Սահակյանն է հետևել Ասուլիսին։
Մինչ Երևանը վերահաստատում է խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված կետերը ստորագրելու պատրաստակամությունը, Փարիզը հույս է հայտնում, որ Բաքուն նախքան նոյեմբերին կայանալի COP29-ն նկապացուցի, որ ցանկանում է հասնել խաղաղության։
Հայաստանը ցանկանում է խաղաղություն, Ֆրանսիան ցանկանում է խաղաղություն, միջազգային հանրությունը ևս ցանկանում է խաղաղություն, եւ քանի որ Ադրբեջանը շուտով հյուրընկալելու է COP29-ը, նրա պատասխանատվությունն է ցույց տալ, որ անկեղծորեն ցանկանում է հասնել այդ խաղաղությանը նախքան COP29-ը։ Կարծում եմ, որ պետք է կարողանանք առաջ գնալ այս թեմայի շուրջ շատ արագ։
Երևանից Հայաստանում է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ Արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն։ Նա այսօր առանձնազրույցներ է ունեցել նախ Հայաստանի արտգործնախարարի, ապա վարչապետի հետ։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության, Սեժուրնեի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը ցանկանում է ամրապնդել իր ինքնիշխանությունը, անկախությունը ու պետականությունը, եւ այդ ճանապարհին բարձր է գնահատում Ֆրանսիայի աջակցությունը։ Մինչ այդ ֆրանսիացի նախարարը արտգործնախարարության ճեպազրույցում վերահաստատեց, Փարիզն աջակցում է Երևանի ու Բաքվի միջև հնարավորինս արագ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, որը կհաստատի արդար եւ կայուն խաղաղություն։ Նույն սկզբունքները ըստ Սեժուրնեի պետք է լինեն նաեւ դելիմիտացիայի գործընթացի հիմքում։
D'un traité qui permet l'établissement d'une paix juste et durable dans le respect
Պայմանագիր, որը կհարգի սուվերենությունը, երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Սա Ալմաաթայում 91 թվականին ստորագրված փաստաթղթի ամբողջ իմաստն է, եւ Պրահայում 22 թվականին քաղաքական հանրությանն այս նույն գաղափարն է ներկայացվել։
Ces grands principes en Ukraine.
Հայաստանի վարչապետն ու արտգործնախարարը վերջին օրերին իրար հաջորդելով արդեն 5 անգամ հայտարարել են, Հայաստանը պատրաստ է ստորագրելու խաղաղության պայմանագիրն արդեն համաձայնեցված 13 կետերով։ Միրզոյանն այսօր էլ վերահաստատեց, չնայած Բաքվից շարունակ հնչող պատասխանին, որ դա Ադրբեջանն անհնար է համարում։ Բաքուն նաև պնդում է, որ հնարավոր չէ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, մինչև Հայաստանը չփոխի իր սահմանադրությունը։
Տեղակեք, որ փոխանցել ենք մեր հերթական խմբագրական առաջարկները, որում բացառապես փոխհամաձայնեցված արդեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փոխհամաձայնեցված տեքստը։ Կրկին, մենք օր առաջ ամփոփելով ասեմ, պատրաստ ենք ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, այն տեքստը, որ արդեն համաձայնեցված է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև համաձայնագիր, որը ըստ էության կճանաչի երկու երկրները միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, կճանաչեն Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա մի փաստաթուղթ, որը սահմանում է իթիվս այլ բաների, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները դրանք այն սահմաններն են, որոնք գոյություն ունեցել խորհրդային միության շրջանում դրա փլուզման պահին երկու երկրների միջև։
Արտգործնախարարի պաշտոնում առաջին անգամ Երևան ժամանած Սեժուրնեն իր հերթին ընդգծեց Փարիզն աջակցումը Երևանին նաև ազատության եւ ժողովրդավարության գործընթացում։ Ընդ որում, նրա խոսքով, Հայաստանի հետ բարեկամությունը Ֆրանսիայում այն քիչ թեմաներից է, որի շուրջ համաձայնություն կա քաղաքական տարբեր բևեռներում։
En rendant à Erevan aujourd'hui, je suis également venu
Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ Հայաստանի կառավարությանն ու հայ ժողովրդին հայտնել Ֆրանսիայի աջակցության մասին։ Չնայած սպառնալիքներին, չնայած Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ ակնհայտ թշնամանքին, Հայաստանը, չնայած դրան, շարունակում է իր ուղին դեպի ազատություն, դեպի ժողովրդավարություն։ Առաջ է գնում փուլ առ փուլ։
Vous avez d'ailleurs évoqué un certain nombre d'étapes que nous soutenons։
Փարիզն աջակցումը Երևանին նաև պաշտպանության ոլորտում Սեժուրնեն ընդգծեց, որ Հայաստանը պետք է կարողանա պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունն ու բնակչությանը։
Entre
բարեկամների միջև բնական է համագործակցությունը, նաև այս նագավառում, եւ մենք դա անում ենք հարգելով սուվերենությունը եւ առանց որևէ էսկալացիայի հիմքի։
Սեժուրնեն հայտնեց, որ իր ղեկավարած նախարարությունում նոր պաշտոն են ստեղծել, որը պետք է համակարգի Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև համագործակցության ծրագրերը։ Եվ Միրզոյանի եւ Փաշինյանի հետ բանակցություններում կողմերը կարևորեցին նաեւ Երևանի եւ Բրյուսելի միջև սկսված վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը եւ եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի կողմից Հայաստանին աջակցելու որոշումը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չ չնայած հատկապես վերջին շրջանում խաղաղության պայմանագրի շուրջ ակտիվ քննարկումներին դեռևս հստակ ժամանակացույցի մասին խոսք չկա։ Ազատության է զրույցում հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Լորենս Բրոուերսը իր վերլուծությամբ է կիսվել, ասելով, որ շատ առանցքային հարցեր դուրս են բերվել խաղաղության համաձայնագրի օրակարգից, և դա ավելի շուտ շրջանակային համաձայնագիր է, քան համապարփակ խաղաղության համաձայնագիր։ Հրաշ Թամրազյանի հետ զրույցում Բրոուերսը հորդորել է շատ չֆիքսվել համաձայնագրի ստորագրության վրա, այլ կարևորել, ինչպես հարթել տարաձայնությունները նոր էսկալացիայից խուսափելու համար։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Obviously, I don't have access to those discussions.
Պատկերացնում եմ, որ դրանք հոդվածներ են, որոնք հիմնականում հնարավորություն են տալիս վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները, բայց ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այս բանակցությունների ընդհանուր հետագիծը, շատ ավելի տեղին է հարցնել, թե ինչ չի լուծի այս համաձայնագիրը, քանի որ շատ առանցքային հարցեր դուրս են բերվել այս համաձայնագրի օրակարգից։ Դա ավելի շուտ շրջանակային համաձայնագիր է, քան համապարփակ խաղաղության համաձայնագիր։ Ամռանը մենք լսեցինք, որ օրինակ սեղանի շուրջ ամենավիճելի հարցը, հարավային Հայաստանով տարանցումը, դուրս է բերվել այս համաձայնագրից։ Այսպիսով դա կբանակցվի ապագայում։ Ինչ որ իմաստով սա պոտենցիալ բավականին բարակ համաձայնություն է, դա կրճատված պայմանագիր է, որպես մի մարդ, ով որոշ ժամանակ հետևել է այս ամբողջ գործընթացին, կարող եմ ասել, սա ինձ հիշեցնում է այս գործընթացի ավելի վաղ շրջանները։ Դուք կհիշեք հիմնարար սկզբունքների շուրջ բանակցությունները Մինսկի խմբի շրջանակներում, կրկին ընդամենը 14 կետ 2 թղթի վրա, և այնուամենայնիվ կային այդ սկզբունքների այնքան տարբեր մեկնաբանություններ և այնքան տարաձայնություններ այն մասին, թե իրականում ինչ են նշանակում այդ սկզբունքները։
Just 14 bullet points on two sheets of paper, and yet there were so many different iterations of those principles and so much disagreement about what those principles actually meant.
Կարծում եմ, որ կարևոր է նաև հիշել 2020 թվականի նոյեմբերին ստորագրված զինադադարի հայտարարության փորձը։ Կրկին շատ կարճ փաստաթուղթ, ընդամենը 9 հոդված, և այնուամենայնիվ մենք ունեինք շատ տարբեր մեկնաբանություններ այդ հոդվածների իմաստի վերաբերյալ, բազմաթիվ մեղադրանքներ, որ այս կամ այն կողմը չէր պահպանում հրադադարի համաձայնագիրը 2020 թվականից հետո, և այդ մեղադրանքներից որոշներն օգտագործվում էին որպես էսկալացիաների և սրացումների արդարացումներ, և այսպես շարունակ։ Կարծում եմ, որ իրական ռիսկ կա կրճատված շատ ավելի նեղ համաձայնության պարագայում։ Կարող են տարաձայնություններ լինել այս փաստաթղթի իրականացման հարցում, երբ և եթե այս փաստաթուղթը ստորագրվի։ Կարծում եմ, պետք չէ շատ կենտրոնանալ համաձայնագրի ստորագրությունների վրա, կարևորը ավելի լայն միջավայրն է, և մասնավորապես կարևորը իրականացման ենթակառուցվածքն ու վեճերի լուծման, ինչպիսի մեխանիզմ կլինի այդ տարաձայնությունները լուծելու համար, որովհետև կողմերը անխուսափելիորեն անհամաձայնություններ կունենան այդ համաձայնագրի իրականացման հարցում։ Աղետալին կլինի այն, եթե տարաձայնությունները հանգեցնեն նոր էսկալացիայի, նոր լարվածության։
And what would be disastrous is if those disagreements lead to new escalations and new tensions.
Հայաստանը Հնդկաստանի հետ բանակցություններ է սկսել իր սպառազինություններում գտնվող Սու-30 գործանիչները արդիականացնելու համար։ Լուրը շրջանառության մեջ են դրել հնդկական լրատվամիջոցները, հաստատելով, որ բանակցությունները սկզբնական փուլում են։ Պաշտոնական Երևանը լուրը։ Չնայած Բաքվից հնչող դժգոհությունների, վերջին ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը ընդգծել էր, որ ցանկացած պետություն ունի ուժեղ և մարտունակ բարակ ունենալու իրավունք, ինչը Հայաստանը անում է, և ընդգծել էր, ինչու Ադրբեջանը կարող է զենք ձեռք բերել Պակիստանից, Հայաստանը չի կարող զենք ձեռք բերել Հնդկաստանից։ Նկատենք, որ այս տարվա փետրվարին էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, խնդիր են դրել ապահովել զենք զինամթերքի ձեռքբերման դիվերսիֆիկացիան։ Ֆրանսիան և Հնդկաստանը դարձել են Հայաստանի հիմնական գործընկերները, թեմային Արտակ Խուլյանն է անդրադարձել։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դիտարկում է Հնդկաստանի օգնության պարտիականացնել ռուսական Su-30 գործանիշները։ Հինդուստան Թայմսի պնդմամբ տեղեկությունը փոխանցել է զինված ուժերի ավիացիայի վարչության պետ Հովանես Վարդանյանը։ Ըստ հերթի, բարձրաստիճան Պաշտոնյան ասել է, թե համագործակցության հնարավորությունն արդեն քննարկել է Հնդկաստանի պաշտպանության շտաբի պետի հետ։ Լրատվամիջոցը հրապարակել է նաև Վարդանյանի լուսանկարը հնդիկ բարձրաստիճան զինվորականների հետ միասին Ջոդփուր քաղաքում սեպտեմբերի 12-ին անցկացված հնդկական պաշտպանական ավիացիայի ցուցահանդեսին։ Արդյոք իսկապես Երևանը դիտարկում է Հնդկաստանի հետ իր Su-30 գործանիշները արդիականացնելու հնարավորությունը։ Հայկական կողմը պաշտոնապես չի հաստատել։ Իսկ Su-30-ների գնումը Հայաստանում մեծ աղմուկ բարձրացրեց 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ դրանք առանց հրթիռներ են գնվել։ Որպես կանոն, ռազմական կառույցը սպառազինության գնումների, բանակցությունների ու հնարավոր գործարքների վերաբերյալ հրապարակումներին չի անդրադառնում։ Հայաստանը 4 Su-30 գործանիշ ունի, դրանք Երևանը գնել էր 2019-ին։ Ապրի Արմենիա վելուցական կենտրոնի ավագիտ աշխատող Լեոնիդ Ներսի Սյանի գնահատմամբ հայկական օդուժում գտնվող 4 Su-30 գործանիշները արդիականացման կարիք ունեն։ Իսկ Հնդկաստանն այս առումով կարող է օգնել Երևանին, քանի որ ռուսական արտոնագրով Su-30MK-ի բազմաթիրախային գործանիշները արտադրել իր սպառազինության համար։
Եթե տենց որոշում կա, մենք այդ բավականին լավ ճանապարհ կլինի, որովհետև թույլ կտա Հայաստանը գոնե ինչ-որ մի մասը դետալների եւ զենքի ու զինամթերքի հետ գործանիչների Ռուսաստանից կախվածությունից դուրս գալ ու համել բացի դրանից ավելի որակյալ գործանիչ ստանալ, որովհետև Su-30-ը ինքը արդեն, եթե խոսքը գնում է օրինակ էլեկտրոնիկայի մասին, այդքան էլ արդիական չի այս պահին։
Ըստ բաց տվյալների Հնդկաստանի օդուժում 270 Su-30MK-ի գործանիշ կա, ներառյալ Ռուսաստանից ներգրվածները։
Մենք ունենք այս պահին բավականին արդիական գործանիշ, բայց շատ հնացած զենք ու զինամթերք իր համար, ու այսօր Ռուսաստանը շատ քիչ է արտադրում արդիական հրթիռներ, ինչ էլ արտադրում է, իրանք օգտագործում են Ուկրաինայում։ Հնդկաստանը այդ տեսակետից շատ հետաքրքիր առաջարկներ ունի բավականին բարձր հեռավորությամբ օդային թիրախների դեմ հրթիռներ զբաղվում են նաև տարբեր տեսակի ցամաքային թիրախներին խոցելու զենք ու զինամթերք, դա հետաքրքիր շատ ճանապարհ կլինի զարգացման։
Հենց Su-30-ների համար։
Այո, հենց Su-30-ների համար, իրանք քանի որ իրանք Su-30-ների համար ինտեգրում են իրանց զենքն ու զինամթերքը, այդ աշխատանքը կարող է փորձեն նաև կատարել մեր Su-30-ների համար։
Երևանն ու Դելին բաց հայտարարում են, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո համագործակցում են պաշտպանական ոլորտում, սակայն գնումների տեսակն ու ծավալները պաշտոնապես չեն բացահայտվում։ Հնդկական լրատվամիջոցները մինչ այս պահը հաղորդել են հակադրոնային համակարգերի, բազմափողանի հրթիռային կայանների, քարշակային հրետանային համակարգերի ու հաուբիցների ձեռքբերման մասին, պնդել, թե դրանց համար 100 միլիոնավոր դոլարներ է վճարել Երևանը։
Ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը այսօր ազգային ժողով էր եկել հանդիպել խորհրդանին դիմադիր երկու խմբակցությունների հետ։ Օրերառաջ առաջ հայտնի դարձավ, որ Բագրատ Գալստանյանը հանդիպել է Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահների հետ։ Փակագծեր այդ հանդիպումներից դեռ չեն բացվում, Սրբազանը առայժմ շարժման հետագա ծրագրերի մասին ևս շատ բան չի խոսում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանն ազգային ժողովում այսօր հանդիպել է ընդդիմադիր խորհրդարանական երկու խմբակցությունների՝ Հայաստանի և Պատիվ ունեմի падգամավորներին։ Ինչպես հանդիպումից առաջ նշեց, պայքարը շարունակելու համար որոշել են քաղաքական դաշտի բոլոր գործող դերակատարներին հանդիպել։
Առաջիկա գործողություններին իրենց որոշակի իմաստով անելիքները եւ հասկանալու համար թե ինչ ճանապարհով են առաջ գնալու։
Բագրատ Գալստանյանն ասաց, թե իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ հանդիպում նախատեսված չէ, բայց պատրաստ է լսել նաև իշխանական պատգամավորներին, եթե ասելիք ունեն։
Ես էլ շենքում եմ։ Իրենք ամենավերջին խոսքերն ու լուտանքներն ու առից կտրած խոսել են, չէ՞։ Մենք շենքում եմ։
Հրավիրում եք հանդիպման։
Չեմ հրավիրում, եթե ցանկություն ունեն այդ խոսքերը ասելու նորից, ստեմ։ Այստեղ եմ ես։ Իրենց որ պատառոտում են, հիմա կարող են գան ասեն։ Թողան։ Եկել եմ իրենց դուրը, մեռելոցի առիթով։
Անցած շաբաթ Բագրատ Սրբազանը հանդիպել էր նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հանդիպումը փակ է եղել, հետևաբար հրաժարվեց մանրամասնել, թե կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկել։
Ընդդիրը աջակցել է կամ չաջակցել է, չէ։ Ընդդիրն այն է, որ իմ պարտքն է բոլորին ներկայացնել, թե մենք ուր ենք գնում։ Եթե նույնիսկ ես մենակ եմ լինեմ, ես պայքարը պետք է շարունակեմ, որովհետև սա ինձ համար նաև որոշակի իմաստով իմ կյանքի կենսագրության մասին է։
Առաջին նախագահի հետ հանդիպում դեռ չի կայացել, ինչպես Բագրատ Գալստանյանը վստահեցրեց, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի մերժել, պարզապես հանգամանքներ կան։
Առաջին նախագահի հետ կապված որոշ հարգելի պատճառ կա, որի մասին չեմ կարող պարզապես խոսել, ոչ մերժումի, ոչ էլ որևէ բան չկար, զուտ հանգամանքներով պայմանավորված։
Բագրատ Սրբազանի ավելի քան 1.5 ամսվա անհնազանդության ակցիաներն ու հանրահավաքներն ավարտվեցին հունիսին Բաղրամյան Դեմիրճյան Խաչմերուկում ոստիկանության հետ տեղի ունեցած բախումներով։ Սեպտեմբերի 22-ին մարզահամերգային համալիրում իր ակտիվի և համակիրների հավաք նախաձեռնած Բագրատ Սրբազանը առաջիկա ծրագրերի մասին փակագծեր չի բացում։ Նա այսօր էլ հրաժարվեց մանրամասնել, թե ինչպես են պատրաստվում շարունակել պայքարն աշնանը։
Ծրագիրը մեկն է, չարիքի հեռացումը։
Ինչ ակնկալել աշնանը այս ձեր սպասվող հավաքին։
Մանրամասնել չեմ կարող ուղղակի ասել։
Բագրատ Գալստանյանի հետ հանդիպումից հետո Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն ասաց, թե այլ ընդդիմադիր ուժերի հետ միասին աջակցել և շարունակելու են աջակցել Սրբազան շարժմանը։ Օհանյանի խոսքով ընդդիմադիր խմբակցության օրակարգում շարունակում է մնալ նաև Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործիքակազմը։ Ի դեպ, նման մի փորձ արդեն տապալվել է։
Նաև Սրբազանն ինքն է շարժման շրջանակներում գիտակցում, որ ազգային ժողովում ընդդիմադիր խմբակցությունը կարող է գործել շարժման արդյունքից ելնելով, այսինքն պետք է լինի ժողովրդական լայն համախմբում, և այդ լայն համախմբումը կարող է պայմաններ ստեղծել այդ գործողություններին գնալու։ Ես նկատում եմ անվստահությունը, թե իմպիչմենտ և այն։
Շեշտելով, թե յուրաքանչյուր պայքար համար և համբերատար գործողություններ է պահանջում, միաժամանակ Սեյրան Օհանյանը շեշտեց, թե մեջբերում եմ շատ ձգձգել էլ պետք չէ, անհրաժեշտ են գործողություններ, որոնք պայքարը կհասցնեն իրենց վերջնական նպատակին։ Բագրատ Սրբազանին այսօր ազգային ժողովում հանդիպած խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը նույնպես կշարունակի աջակցել շարժմանը։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ պատիվ ունեմը և նրա համար քաղաքական պատասխանատվություն կրող հանրապետականը 2018-ից սկսած իրենց բոլոր քաղաքական և մարդկային ռեսուրսները ծառայեցրել են իշխանապահության նպատակին։ Այդպես է եղել բոլոր իրական ընդդիմադիր գործընթացների, Սրբազան շարժման նախորդ փուլի և գալիք փուլի ընթացքում, ասաց ընդդիմադիր գործիչը։
Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ ամենայնի կրկին կկանգնի դատարանի առջև, բայց եթե նույնիսկ երկրորդ նախագահը մեղավոր ճանաչվի, նա չի ազատազրկվի ենթադրյալ հանցանքի վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Իսկ դեպքը նորից վերաբերում է 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձություններին։ Մարտի 1-ի գործով երկրորդ նախագահը արդարացվեց 3 տարի առաջ սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, որով հակասահմանադրական ճանաչվեց նրան վերագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը։ Իրավական տեսանկյունից, սակայն, ամեն ինչ դեռ ավարտված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետաքրքրվել, ինչպես և երբ է պատրաստվում գլխավոր դատախազությունը մարտի 1-ի գործով նորից մեղադրանք առաջադրել Ռոբերտ Քոչարյանին։
Արդարացումից 3 տարի անց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա նախկին 3 ենթակաները Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը և Արմեն Գևորքյանը 2008-ի մարտի 1-ի գործով դարձյալ կկանգնեն դատարանի առջև։ Վճռաբեկ դատարանը օրերս բեկանել է արդեն նախկին դատավոր Աննա Դանիբեկյանի դերուժի մեջ չմտած արդարացման վճիռն ու գործն ուղարկել նոր քննության հակակոռուպցիոն քրեական դատարան։ Դեռ պարզ չէ, թե որ դատավորին կմակագրվի այս գործի քննությունը և երբ կսկսվի դատավարությունը։
Իրավաբանությունը որպես միջոց խնդիրները լուծելու համար
գլխավոր դատախազությունն ըստ ամենայնի Քոչարյանին ու մյուսներին նոր հոդվածով մեղադրանք առաջադրի պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար։ Նրանք անգամ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում չեն ազատազրկվի այս հոդվածով վաղեմության ժամկետն անցնելու համար։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը տպավորություն ունի, որ իրավական հետևանք չունեցող այս քայլն արվեց ոչ թե Քոչարյանին ու մյուսներին դատելու, այլ հենց իշխանության համար, որ ցույց տան, թե կատարում են իրենց խոստումները։
Եվ մարտի 1-ի գործը, եւ շատ գործեր փորձում են ուղղակի օգտագործել իրենց քաղաքական նպատակների համար, հատկապես որ արջեւում ընտրությունների տարի է մոտենում, ավելի հակված եմ ես կարծել, որ սա խաղ է, հերթական խաղ, քաղաքական, որի ընթացքում պետք է ցույց տան, թե իրենք հավատարիմ են իրենց խոստումներին, թե մարտի 1-ը իրենց մտքում կա, թե բոլոր հանցագործությունները պետք է բացահայտեն։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո մարտի 1-ի հետ ընտրական այրունալի իրադարձությունների գործով սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով մեղադրանք էր առաջադրվել Քոչարյանին ու մյուսներին։ Նրանց փաստաբանները սակայն շարունակաբար պնդում են, որ այդ հոդվածը հակասահմանադրական է, ունի խնդիրներ եւ չի կարող գոյություն ունենալ։ Նույնը եզրահանգել էր սահմանադրական դատարանը, ինչից հետո գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանն արդարացրել էր ամբաստանյալներին, հրաժարվելով լսել այդ ժամանակ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի ու մյուսների պնդումները։ Դատախազները դատավորին խնդրել էին չգնալ խորհրդակցական սենյակ, այլ հնարավորություն ստեղծել վերավորակել հոդվածը։ Ապա դատախազության բողոքարկման արդյունքում Վճռաբեկատյանը եզրահանգեց, որ ստորադաս դատարանները ակտ կայացնելիս դատական սխալ են թույլ տվել։ Օրենք են խախտել, երբ սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո դադարեցրել են քրեական հետապնդումը։ Ըստ Վճռաբեկի, նախքան խորհրդակցական սենյակ մտնելը դատավորը պետք է դատախազներին հնարավորություն տար վերավորակել ամբաստանյալների արարքը։ Նախկին նախագահի փաստաբանները դեռ մեկնաբանություն տալ չեն ցանկանում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք, Խարկովի վրա կառավարվող ավիառումբեր են նետվել, ռուսական կողմը չի մեկնաբանել հարվածը, Ուկրաինայի նախագահն էլ բնակելի շենքում բռնկված հրդեհի լուսանկարները հրապարակել։ Պատերազմի ողջ ընթացքում Ռուսաստանի իշխանությունները հերքում են Ուկրաինայում քաղաքացիական օբյեկտների վրա կանխամտածված հարձակումների մեղադրանքները։ Վերջին ամիսներին հատկապես Կիևը շարունակում է հորդորել արևմուտքին, թույլ տալ արևմտյան հեռահար հրթիռներով հարվածել Ռուսաստանի թիրախներին։
Ռուսաստանի Բելգրադ քաղաքն այսօր առավոտյան կրկին կրակի տակ էր։ Նահանգապետ Գլադկովի խոսքով հրետակոցության ժամանակ 8 մարդ է վիրավորվել, տուժածներից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։
Դետոնատորը փոսիմովա սաբակայ зашёл домой и вот она в это время начала громыхать. Весь дом начал ходить ходуном.
Առավոտյան ժամը 6:30-ին ես շանացեց Բոսանկից հետո վերադարձա տուն։ Այդ ժամանակ բնակարանը սկսեց դղրդալ։ Աղջիկս ապշած բղավելով եւ լաց լինելով վեր թռավ։ Մեր հարևանի պատուհանները ջարդու փշուր էին եղել։ Անկեղծ ասած շատ սարսափելի էր։
Честно говоря, ну, не хочется за километры переживать жизни. Очень страшно.
Ընդհանուր առմամբ ուկրաինական ուժերն անցած 1 օրում Ռուսաստանի ուղղությամբ մոտ 3 տասնյական օդաչուններ են ուղարկել։ Պայթուններ են լսվել Բրյանսկի, Բելգորոդի, Կալուգայի, Ռոստովի, Սմոլենսկի եւ Կուրսկի մարզերում։ Ռուսական կողմն էլ անցած գիշեր ավելի քան 50 անօդաչուններով հարձակվել էր Ուկրաինայի մայրաքաղաքի եւ Կիևի մարզի վրա։ Մինչ այդ 3 էլ թիրախում էր Խարկովը, որտեղ ռուսական ավիահարվածից 1 կիներ զոհվել, ավելի քան 40 մարդ վիրավորվել, 2 երեխա գտնվում է ծանր վիճակում։
За що нам таке наказання? За що?
Ինչի համար է այս ամենը։ 9-րդ հարկում գտնվող մեր բնակարանում ամեն ինչ ջարդվել է։ Բոլոր պատուհանները բոլոր կողմերից դուրս են քուազել։
Ռուսաստանն անցած 2 շաբաթվա ընթացքում միայն 650 շահիդ տեսակի անօթաչու է ուղարկել Ուկրաինայի ուղությամբ, հայտարարել է նախագահ Զելենսկին կրկին ընդգծելով, որ ուժերի այս անհավասարակշռությունը կարող է շտկվել միայն մեկ դեպքում, երբ Ուկրաինան արևմտյան զենքով Ռուսաստանի տարածքին հարվածելու թույլ տվություն ստանա։
Այս ահաբեկչությանը դիմակայելու միակ ճանապարհը համակարգային լուծումն է, եւ այդ լուծումը հեռահար հարվածներն են, որոնք մեզ հնարավորություն կտան ոչնչացնել ռուսական ռազմական ինքնաթիռներն հենց բազաներում, սա ակնհայտ խելամիտ որոշում է։
Սա օճվիդնո լոգիկն է ռիշը։
Չնայած այս հարցը քննարկվել է անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդների հանդիպման ժամանակ, Վաշինգտոնը դեռ վերջնական համաձայնություն չի տվել, CNN-ին ասել են նախագահ Զելենսկին։ Արևմտյան մամուլը հղումանելով իր աղբյուրներին գրում է, թե ինչ նման թույլ տվություն տալը Սպիտակ տունն ուզում է Զելենսկուց ստանալ հաղթանակի պլան։ CNN-ին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահն ասել է, թե առաջիկայում Միացյալ Նահանգների նախագահին կներկայացնի Ուկրաինայի հաղթանակի պլանը, որը բաղկացած է 4 հիմնական եւ 1 լրացուցիչ կետերից։ Մանրամասն ներ սակայն Զելենսկին չի հայտնել։ Մինչ այդ կատաղի մարտերը ճակատում շարունակվում են անցած 10 օրերին, թեժ իրավիճակը նաև Կուրսկում, որտեղ ռուսները փորձում էին դուրս մղել ուկրաինական ուժերին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդեց, թե ետը գրավել 2 բնակավայր, որ մինչ այդ անցել էր ուկրաինացիների վերահսկողության տակ։ Կիևն էլ իր հերթին անցած շաբաթավերջին հայտարարեց, թե հարձակում են սկսել նոր ուղությամբ եւ հասել հաջողության։ Անկախ աղբյուրներից այս տեղեկությունները հաստատել առայժմ հնարավոր չէ։ Թեժ նաև արևելյան ճակատում Պոկրովսկի ուղությամբ, որի համար մարտերն արդեն մի քանի ամիս է չեն դադարում։ Ռուսինվորականները մի քանի շաբաթ է գտնվում են ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս քաղաքից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, սակայն առայժմ չեն կարողանում ամբողջությամբ գրավել այն։ Կիևից հայտնել են, թե կանգնեցրել են ռուսների առաջխաղացումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկան, ծրագիրը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին։